У ефіры «Свабоды вольная студыя» і я, Міхася Скобла, вітаю вас. Сёння маёй госцей будзе пісьменніца Наталка Бабіна, старшыня таварыства украінскай літаратуры пры Саюзе беларускіх пісьменнікаў. Наталка, найперш віншую вас з прамінулым нядаўна юбілеем, з якім, дарэчы, супалі сёлета другія ўгодкі вашага таварыства. Калі азірнуцца назад, якія дзве найгалоўнейшыя падзеі ў сваім жыцці вы хацелі б назваць?
Дзякую вялікі, Міхась, за віншаванне. Так, гадавіна такая 50 год, яна троху так палохае і прымушае так ці інакш падводзіць пэўныя вынікі. І я хачу сказаць, што калі думаю пра тое жыццё, пра тыя гады, якія ўжо за плячыма, то дать, скажу, можа быць банальнасць, але дзве самых галоўных для мяне рэчы, дзве самых галоўных для мяне падзеі гэта мае дзеці, якіх я маю, і стварэнне таварыства ўкраінскай літаратуры. Для мяне гэта сапраўды вельмі сур'ёзна. Я шмат думаю пра гэта і намагаюся рабіць усё, каб вот гэтыя мэты, якія мы ставілі перад сабой пры стварэнні таварыства ўкраінскай літаратуры пры СБП, мы правільна ўсё ж такі паступілі, калі ў 2014 годзе, калі ў вельмі цяжкай сітуацыі была Украіна, калі быў пачатак, такі вельмі напружаны этап вот этой расійскай агрэсіі, стварылі наша таварыства.
Ваша таварыства, апрача ўсяго, выдае літаратурны альманах «Справа», і я ведаю, што адносна нядаўна вы прадстаўлялі ідзейнасць таварыства і справу на выставе кніж арсенал у Киеве. Вось калі параўнаць стан кнігавыдання ва Украіне, дзе фактычна не спыняецца вайна, і ў сільнай працвітаючай Беларусі, дзе мір і стабільнасць, на чыю карысць будзе вынік?
Сапраўды, вось мы зусім нядаўна вярнуліся з Киева. Сапраўды, калі назваць рэчы сваімі імёнамі, Украіна ў стане вайны. Пры гэтым агромны, агроменны кніжковы гэты арсенал. Я нікаго не хочу пакрыўдзіць, але і ў падмётке не гадзіцца вось кніжная ярмарка, якая ў нас проводзіцца Міністэрствам інфармацыі ў лютым. Чаму? Па-першае, сам маштаб, то бок на кніжковым арсенале прадстаўлена нашмат больш выдавніцтваў, нашмат больш праектаў, нашмат больш нейкіх ініцыятываў. Па-другое, сам падыход. Разумееце, от мне падалося, я была тут у Мінску на кніжным кірмашы, і мне падалося, што гэта такое мерапрыемства, якое робіцца пэўнай мерай для адчапнога. Трэба, каб яно было, ну нехай яно будзе. У Кіеве я бачу да кнігавыдання, да літаратуры жывую моцную цікавасць. Агромнае памяшканне гэтага арсеналу, і стаіць чарга, каб трапіць. Трапіць не бясплатна, там трэба яшчэ купіць квіток, па украінскіх мерках досыць дарагі, 50 гривен. І стаіць чарга, каб трапіць на гэты кніжковы арсенал, такая, што не відна канца яе. Узровень дыскусій, узровень мерапрыемстваў, якія адбываюцца падчас гэтага арсеналу, мяне вельмі ўражвае тое, што вельмі вялікая культура дыскусіі, уменне дыскутаваць, уменне не забалтаваць праблемы, а ставіць вострыя пытанні і спрабаваць знаходзіць на гэта адказы. Відаць, гэта з тое, што вы назвалі стабільнасцю, можна характарызаваць у плане культуры як застой. У нас у Беларусі ёсць як бы два паралельных патокі культуры, две паралельных плыні. Адна плынь гэта тое, што намагаецца ўзначаліць дзяржава, і гэта вот выліваецца ў такія нікому не патрэбныя кніжныя кірмашы. Другая плынь аб'ядноўвае незалежных творцаў, нейкія незалежныя ініцыятывы. Дзяржава гэтага баіцца, а ва Украіне такі інтэлектуальны творчы выбух. Перад Украінай вялікі выклікі. І інтэлектуалы, пісьменнікі шукаюць адказы на тыя пытанні, якія ў іх там ёсць. Ведаеце, у гэтым сэнсе мне спадабалася вельмі выказванне вядомага украінскага пісьменніка Ірванца, які сказаў, што зараз у АТО з аўтаматам, відаць, бегае новы украінскі рэмарк.
Як вы ўспрынялі перамогу прадстаўніцы Украіны Джамалы на Еўрабачанні? Вось ці паўплываў тут той палітычны чыннік, як пра тое адразу ж заявілі ўсе расійскія СМІ?
Тут рэдкі выпадак, калі я сапраўды глядзела фінал Еўрабачання, і той рэдкі выпадак, калі пасля такой напружанай паўзы і інтрыгі аб'явілі, што выйграла Джамала, то я скакала па пакоі, радавалася. Перш за ўсё, гэта моцная песня. Вот песня Джамалы – гэта прыклад таго, як сапраўды таленавіты творца павінен ставіцца да таго, што ён робіць. Гэта быў крык душы, крык сэрца. Ведаеце, вот мая дачка малодшая, якой зараз 16 год, такі крытычны ўзрост, калі да ўсяго ставіцца крытычна вельмі, яна сказала: «Мама, у мяне былі мурашкі па скуры, калі я слухала гэтую песню».
Мне просто трохи часом бянтежить, коли кажуть, Шатан Алексеевич, тут политика поуплывала, там Джамала, это политика поуплывала. Что есть политика? Это есть некие узрушения глобальные, так, международные некие, так, и коли мастак это отчувая, и коли он может выказать это у неким своим творы, ну, так хвала такому мастаку.
Цалком згодна. И вот выпадок с Джамалой, это самое тое. Ясно, что мы ж не живем не в вакууме. Это может быть комусь, ну, такие из наших державных дзячов хотелось бы, как мы были, знаешь, идиотами у не медицинским, а вот громадским сенсе этого слова. Ты же ведешь, идиотами у старожитной Греции называли тех людей, которые не принимали удел у громадском житті города. Вот они так назывались. А лишь люди не идиоты, и чем меньше идиотизму у творчести, да, тем, чем меньше там вот этого спрощения, чем меньше вот этого вот я политикой не займаюсь, а тем большие шансы, что твои творы знайдут воду у сердцах и душах тех, для кого, до кого ты звертаешься.
Вернемся до литературы. Ось, что сегодня захвучивая белорусского письменника писать? Вот гонораров фактично нема наоборот, многие вымушены выдаваться за свой кошт. Вот конкретно вас, что змушая садиться за письмовый стол?
Есть речи, про какие рассказать могу только я. И мне хочется рассказать про это так, как мне это бачится. Я не той письменник, который пишет шмат. У меня доробок невеликий. Але так, есть речи, про какие просто хочется рассказать. Когда они тебе хвалюют, когда они тебе подаются важными, когда ты просынаешься с ранку, и первая твоя думка про это. И тогда хочется этим неяк поделиться. Саправды великая проблема зараз с белорусской литературой. Ее стан я просто назвала катастрофичным. Мы повинны разуметь, что когда наклады вельми талиновитых письменников там от 100 экземпляров до 500, то это сувениры. Вы сгадывали про Светлану Александровну Алексеевич, нашу Нобелевскую лауреатку. Вот мне кажется, что для выратования белорусской литературы вот вельми важно было бы, как зараз именно этот человек, эта особа, якая мая зараз великий, велизный вес по всей планете, вот неким чином проявила вот эту свою белорусскость. Может быть, каким бы пригожим жестом было бы, коли бы она рискнула свой наступный твор написать все ж таки по-белорусски. Для ее же белорусская мова, она это подкресливая, не чужая. Нечто такое, вот такая думка у меня порой з'являється. Може бути, у цій справі от яна підтримала намагання решти білоруських письменників.
Мені чомусь здається, що це марне сподівання. Я хотів би помилитися. Ось ви сказали про те, що треба шукати некі нові форми письменнику. Тяжко визначити, що хоче читати народ і про що повинен писати письменник. У вас є неке рішуче міркування на цей конт?
Тут міркування моє рішуче. І воно таке, що треба писати про те, что лежит у тебя на душе. Это однозначно. Каб это было на грани того, что ты можешь вынести, письменник. Для меня открытием от этого книжкового арсенала был роман польского письменника Игнация Карповича «Сонька». Он выдаден был в Украине, по-украинску, а написан он по-польску. Игнаций Карпович – это белорус с Подляща. И он пишет про то, как он губляет свою белорусскую идентичность, как он губляет свою мову. И пише на прикладе жаночого лёсу, вот этой Соньки. И это написано настолько проникнённо, что вот я, скажем, когда читала, я амаль весь час плакала. Описался этот роман, он невеличкий совсем, там не эти 140 сторонок невеликого формату. Описался роман 8 год. И он мае вельми великий поспех. По ему поставлены спектакль у Белостоку. Причём у головной роли запросили белорусскую актрису. Мне вельми хотелось, как бы этот роман вышел тут у нас в Беларуси, тем более, что он про белорусов.
А хиба такая тема, может быть, у Беларуси актуальной. Хиба про это не написали в свой час Максим Горецкий, той же Янка Купала?
Яны написали миновито у свой час, а у нас новый час. Проблема та самая, але яна набирая новую как бы афарбовку. У нас иншие выклики. И вот про это рассказывать треба. И важно рассказать про это гранично проникненно.
Наталья, пошля белорусского Нобеля нехто кинул в интернет ходкую фразу, что у белорусской литературы сегодня жаночая облич. Для вас існує ось эта гендерная проблема у литературы?
Не-а, не існує. Я завсёды кажу, что неважно, жанчина або мужчина пише, неважно, про жанчин або про мужчин, литература повинна быть доброй. Я увогуле вельми так, как бы, трошки со скепсисом ставлюся до всех этих вот гендерных разважанняў, феминистичных закликов. Мне это не близко. И знов-таки, ось, я ще хочу вернуться до романа пана Карповича. Ось, ён мужчина, молодый. А як ён там в этом романе проникнёт? Знов-таки доклад дакладна узнавіў жаночую псіхалогію, як ён напісаў каханне, як ён напісаў секс, як бы вачыма жанчыны, як ён напісаў жаночае адзінокае жыццё. Мене гэта вельмі ўразіла.
Цяпер у Купалаўскім тэатры ідзе спектакль «Дзве душы». Там ёсць такая сцэна. Беларус забівае украінца. Украінец у апошнія свае імгненні кажа, што цей поганы москаль наробіў. І гэты спектакль падабаецца віцэ-прэм'еру. Для вас пра што гэта сведчыць?
Можа быць, вы, Міхась, падводзіце мяне да думкі пра тую самую мягкую беларусізацыю, якую мы зараз спадзяемся пабачыць. Што трошкі змянілі, ўсё ж такі падыходы трошкі змяніліся, што як бы ўсё больш відаць людзей разумеюць, што беларусы гэта не проста рускія са знакам якасці, а што гэта асобная ідэнтычнасць, асобны народ. Ну, дай Божа, каб такія рэчы як бы не выклікалі вашага здзіўлення, што нехта там з ураду пахваліў спектакль, у якім зноў такі вельмі таленавіта і вельмі шчыра расказваецца пра пэўныя моманты.
І апошняе пытанне. На сваёй сядзібе вы штогод 25 сакавіка уздымаеце бел-чырвона-белы сцяг. Наколькі важна уздымаць нацыянальны сцяг не толькі ў хаце, там у душы, фігуральна кажучы, але і на высокім флагштоку?
Не будзем узнімаць нацыянальны сцяг на высокім флагштоку. Дай Бог, каб туды не паспрабавалі павесіць не наш сцяг. Мне здаецца, што зараз сітуацыя настолькі цяжкая і непрадказальная, што ну просто гэта вельмі патрэбна усюды, дзе толькі магчыма, сваю дзяржаўнасць, сваю ідэнтычнасць, сваю беларускасць падкрэсліваць. Мяне вот страшна ўразіла, калі тут літаральна учора ці пазаўчора быў міністр замежных справаў Расіі Лавроў, што яго прасілі ў кожным горадзе адкрываць цэнтры расійскай навукі і культуры. Нехта трапна на форуме заўважыў, што яны і танкі туды ў гэтыя цэнтры будуць прывозіць. Хто іх ведае, што ў іх там на уме ў гэтага рускага свету? У гэтых умовах у нас проста няма іншага выбару, калі мы хочам захаваць дзяржаўнасць і ідэнтычнасць, як толькі ўзнімаць сцягі на ўсіх флагштоках, дзе толькі гэта магчыма.
Пісьменніца Наталка Бабіна, старшыня таварыства ўкраінскай літаратуры пры Саюзе беларускіх пісьменнікаў, была госцяй вольнай студыі, якую вёў Міхася Скобла. Да сустрэчы праз тыдзень.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас свабода.орг.
Чакаем у госці.